veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po letu dni od prve potrjene okužbe v Sloveniji tudi zaskrbljenost zaradi novih različic.
Znova se zaostrujejo pogoji pri prehajanju meje. V dveh regijah poskusno odprtje gostinskih lokalov.
Akademik Janko Kos izstopil iz Društva slovenskih pisateljev.
Vreme jutri oblačno z nekaj padavinami in popoldansko ohladitvijo. Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Mineva leto dni, odkar so v Sloveniji potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Odtlej je bilo potrjenih že več kot 191 tisoč okužb. Več kot 4 tisoč bolnikov je umrlo. Epidemija je bila v Sloveniji prvič razglasena 8 dni po potrditvi prvega primera. Vsi upi za njen konec so sedaj položeni v cepljenje, ob tem pa skrbi počasna dobava cepiv. Poleg tega je na obzorju tretji val epidemije. Tudi v Sloveniji so namreč prisotne nove, bolj nalezljive različnice virusa, proti katerim so določena cepiva manj učinkovita. Kljub temu pa vlada delno sprošča nekatere ukrepe. S ponedeljkom se v šole vračajo vsi dijaki. V posavski in jugovzhodni regiji, ki sta od danes v rumeni fazi, pa bodo gostinski lokali lahko odprli terase in vrtove.
Gre za enotedensko testno obdobje, v katerem bodo lahko gostinci stregli med 6. in 19. uro.
Kot pokazatelj, ali se lahko tak model sproščanja varno izvaja tudi druge po Sloveniji, kjer bo epidemiološka slika ugodna in bo omogočala sproščanje gostinskih dejavnosti. V primeru, da se tako sproščanje po enotedenskem testnem obdobju izkaže v obliki poslabšanja epidemiološke slike, bomo potem primorani te dejavnosti znova omejiti.
Je pojasnil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Prav tako bi lahko vlada lokale znova zaprla, če bodo inšpektori zaznali večje število kršitev veljavnih pogojev. Zaposleni in gostje bodo morali ves čas nositi maske, razen ko bodo sedeli pri mizi. Strežba bo dovoljena izključno za mizo, za katero bodo lahko sedele največ 4 osebe. Glede na velikost terase ali vrta bo določeno maksimalno dovoljeno število gostov. Nujna bo odstranitev predmetov v skupni uporabi, kot so začimbe ter igrače. Vstop v gostinski lokal bo dovoljen le v primeru uporabe toaletnih prostorov. Zaposleni se bodo morali tudi enkrat tedensko testirati.
Škoda bi bilo, in tega si res ne želimo, da bi po dolgi zaprti zimi zopet morali zaostrovati ukrepe. Zato prosim vse državljanke in državljane, da ravnajo odgovorno in striktno spoštujejo vse higienske preventivne ukrepe in tako ustvarimo pogoje za dodatno sproščanje ukrepov ob tako lepih sončnih, skoraj že pomladanskih dnevih.
Razveseljiva je tudi novica, da se bo v ponedeljek pouk za srednješolce začel po modelu C, je potrdila ministrica za izobraževanje Simona Kustec.
V okviru tega modela poteka pouk tako, da pri pouku v šoli je prisotna polovica dijakov oziroma polovica oddelkov šole, druga polovica dijakov oziroma oddelkov pa ima pouk na daljavo.
Za dijake zaključnih letnikov in osnovnošolce ni sprememb, bodo pa morali učenci od 6. razreda zaščitne maske nositi tudi v razredih. Ker pa se vlada boji grožnje, ki jo predstavljajo nove različice virusa, bo zaostrila pogoje za prehajanje meje. Od ponedeljka bodo znova uvedli kontrolne točke na notranjih šengenskih mejah, spreminjajo se tudi pogoji glede predčasne prekinitve karantene, je pojasnil notranji minister Aleš Hojs.
Ko v obstopu nimate negativnega testa, ko niste bili cepljeni ali ko niste preboleli že bolezen, torej ko ste napoteni v karanteno, to karanteno je moč zaključiti po novem šele po 5. dnevu. Torej po 5. dnevu je moč narediti test in v primeru negativnega testa je to karanteno moč zaključiti, torej ne velja več čisto pravilo, ko je bilo to mogoče narediti že naslednji dan, ko ste začeli z preživljanjem karantene.
Večja novost je tudi obvezno testiranje vseh izjem, ki so do sedaj lahko dnevno prehajale mejo. V sklopu ukrepa, ki bo stopil veljavo v soboto 15. marca, morajo namreč predložiti negativni test, ki ni starejši od 7 dni.
Obetajoče upočasnjevanje širjenja okužb po svetu se je po šestih tednih končalo. Več kot polovica evropskih držav je namreč v minulem tednu zopet beležila porast pozitivnih primerov, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Zato poziva največ pozornosti namenijo novim različicam virusa. Še posebej slab trend je v srednji in vzhodnji Evropi, pa tudi v nekaterih zahodnoevropskih državah. Britanska različica je prisotna že v 43 od 53 evropskih držav, Južnoafriška v 26, Brazilska pa v 15 državah. Predsednik Borut Pahor je nadaljeval posvetovanja z vodji poslanskih skupin glede nove viceguvernerke Banke Slovenije. Odločil se je, da bo v izvolitev državnemu zboru predlagal Tino Žumer, če bo po neformalnih posvetih konec prihodnega tedna ugotovil, da uživa zadostno podporo. Predstavil pa jim je tudi možni kandidaturi Sebastijana Nerada in Zlatana Dežmana za ustavnega sodnika. Akademik Janko Kos je izstopil iz Društva slovenskih pisateljev. Kot razlog je navedel odločitev društva, da zaradi nedavnih ukrepov premijeja Janeza Janše ne bo sodelovalo na dogodkih načrtovanih ob 30-letnici države. Po besedah predsednika društva Dušana Merca iz organizacije izstopa izjemen intelektualec in pričevalec naše polpretekle dobe. Med drugim je še dodal, da so različna stališča članov do mnogih pomembnih vprašanj naše sedanjosti pomembna in so del naše skupne resničnosti. Območje pred obalo Nove Zelandije je stresel močan potres. Pristojne oblasti so že izdale opozorilo pred cunamijem. Moč potresa ocenjujejo na 6,9. Glede na poročila naj bi tresenje tal čutili tudi na širšem območju in v novozelandskih mestih Auckland, Wellington in Christchurch. O škodi ali morebitnih poškodbah zaenkrat ni poročil. Mačarski premier Viktor Orban poziva k novemu zavezništvu desnih strank v Evropi, potem ko je njegova stranka izstopila iz največje politične skupine Evropske ljudske stranke. Nova desnica bi bila po njegovi predstavi dom vseh evropskih državljanov, ki si ne želijo migrantov, multikulturizma, ki niso zazvojeni z LGBT manijo, ki varujejo krščanske vrednote in spoštujejo nacionalno suverenost, je Orban zapisal na Facebooku, kjer pa ni pojasnil, kako in v kakšni obliki bi lahko sodeloval s strankami bolj desnimi od slednje.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Prodajne cene novih nepremičnin ostajajo visoke, bi se pa v prihodnjih letih to lahko spremenilo. Medtem so nekoliko padle zlasti cene najema, saj so trenutno potrebe študentov manjše, prav tako pa je na trgu vse več stanovanj, ki so se pred krizo oddajali za turistični najem. Krepi pa se tudi gradnja neprofitnih stanovanj. O omenjenem je za naš radio spregovoril direktor Republiškega stanovanskega sklada Črtomir Remec. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Kaj je trenutna kriza spremenila na nepremičninskem trgu, tudi v povezavi z najemnimi stanovanji?
Nekako splošno je znano, da ni več turistov iz tujine, zato se je sprostilo kar nekaj stanovanj, ki so bila prej namenjena za kratkotrajni najem. Tudi ljudje so večina deluje od doma in so s tem na nek način spremenili svoje vsakdanje, zapravi običajne poti in pa tudi delovno mesto. Hkrati pa nemoteno gradbeništvo kljub vsem omejitvam nemoteno izvaja gradnje in tako v tem javnem sektorju, kjer mi delujemo, se izvaja v tem trenutku okoli 2500 stanovanj, tudi privatni investitorji nekako imajo v gradnji tudi blizu 2000 stanovanj. Tako da vse skupaj je z vidika stanovanske problematike na nek način se kažejo neke pozitivne spremembe.
Stanovanja za zdaj še vedno dosegajo dokaj visoke cene. Pričakujete, da bi se v prihodnjih letih lahko to spremenilo?
Ja, kar se tiče najema, lahko zagotovim, da mi ostajamo poleg tiste običajne količine neprofitnih stanovanj z temi dodatnimi stanovanji, ki so nekje za stroškovne najemnine in so nekoliko više, ampak še vedno bistveno niže kot pa tržne. To govorim o najemnih stanovanjih. Tudi cene privatnega najema so se zaradi ponudbe povpraševanja, predvsem v centru, na najbolj elitnih lokacijah, kar precej znižale 30 in več procentov. Za nakup pa seveda cene rastejo, ker so trenutno pač krediti zelo ugodni. Ne? In vemo, da teda, ugodni krediti na nek način dvigujejo nakupne cene stanovanj. Zato je v tem trenutku je nakup seveda, ko so te cene precenjene. Pričakujem pa, no, da glede na običajne investicijske cikle, cirka 7 let, ne, so te cikli ponov in padcev, da lahko v 2 do 3 letih pričakujemo ponovno padec cen.
Stanovanjski sklad se krepi tudi z možnostjo višjega zadolževanja. Kaj konkretno to za vas pomeni? Omenili ste že nekaj kapacitet, koliko naj bi bilo dodatnih, kakšni so pa dolgoročnejši načrti?
Dejansko naše trenutne finančne zmožnosti in pa zadolževanje v skladu z obstoječim zakonom nam nekako zagotavlja vzdržnost do leta 2023. Tem dodatno, trenutno je v sprejemanju v parlamentu novela stanovanjskega zakona, ki bo dodatno nam omogočila še za 20% večje zadolževanje glede na namenski kapital. To pa velja tudi za sklade občin, ne, in občine same, da bodo se lahko ti skladi zadolževali do 50% njihovega namenskega kapitala, tako da dejansko to se skupaj precej zvišuje možnost gradnje. Se pravi, mi poleg letošnjih 1500 stanovanj v naslednjem letu bo gotovi še 1000 in pa potem nekje približno 500 letno imamo že v pripravi.
V zvezi z novo zakonodajo se dolgoročnejše upe polaga tudi v javno najemniško službo. Kakšna so pričakovanja v zvezi z njo in v kolikšni meri bo dopolnjevala vlogo sklada, zlasti zdaj, ko ste omenili, da je vedno več teh stanovanj praznih tudi zaradi tega, ker ni turistov?
Nekatere države so to tako izkoristile in so ravno skušale aktivirati, ne, ta stanovanja z tem, da so za dolgoročni najem, to se pravi, ali so subvencionirale ali pa dale neke davčne olajšave. Pri nas se pripravlja ta zakonska osnova, žal brez davčne olajšave, ampak kljub temu pričakujemo, da se bo le nekaj lastnikov, ne, ki imajo prazna stanovanja, mogoče na ne tako elitnih lokacijah, mogoče v predmestju večjih mest in pa v manjših mestih odločilo za to možnost in dalo nam ta stanovanja v najem, mi pa naprej v podnajem. Če to primerjamo nekje z aktivnostmi tega javne najemne službe v Luksemburgu, ki ima že kar, mislim, da že blizu 10-letne izkušnje, so začeli z nekaj 10, potem nekaj 100 in trenutno nekje, mislim, da grejo proti 1000 stanovanji in nekje podobno situacijo jaz pričakujem tudi pri nas.
Opozarjate, da imate velike obveznosti tudi z naslova prodanih stanovanj. Kaj to pomeni za sklad in ali bi bilo bolj smotrno, da se ta stanovanja v preteklosti ne bi prodajala?
Ja, vsekakor bi bilo bolj smotrno, da se ne bi prodajala. Čeprav po eni strani so seveda s tem nekateri rešili svoj stanovanjski problem. Žal ne samo tisti, ki so bili do tega upravičeni, marsikdo je to izkoristil za lahek način pridobivanja nepremičnin. Vsekakor bi ta prodaja morala biti na nek način, to se pravi, pod posebnimi pogoji, glede na to, da so bile cene praktično polovične, da ne bi bilo možno teh stanovanj, se pravi, prodajati naprej, da jih ne bi bilo možno oddajati naprej in da seveda bi tudi se zavezali, da ne bodo tožili sklad za vsako najmanjšo napako, kar se zdaj žal dogaja.
Glede na to, da je v bistvu večina stanovanj v Sloveniji lastniških, majhen delež je teh najemnih, sklad nekako, kakor zgleda, gre v to smer, da bo gradil zgolj na teh najemnih stanovanjih in prodajal prihodnje, vse v kratkem času ne bo?
No, trenutna usmeritev v skladu z resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 je dejansko v javno najemna stanovanja. Vendar tudi ta resolucija vsebuje tudi možnost, to se pravi, nakupa iz najema in pa tudi govori o drugih oblikah to se pravi nekih zadrug in drugih oblik, ki zaenkrat še niso se nekje izvajale. Računam pa, da bo tudi to slejko prej možnost, ne? Namreč, ko bomo nekako za to lukno, ne? Ta velik prepad v pomankanju javnih najemnih stanovanj nekje zapolnili, potem se bodo vse te možnosti tudi odprle, zelo druge možnosti. In glede na to, da imamo tudi mi omejene finančne možnosti, jaz vidim tudi to vlogo sklada v bodoče, da bi dejansko gradil, ne, tudi malo bolj racionalno stanovanja, kakšni možnosti za odkup, seveda pod specifičnimi pogoji. Ne. Vsekakor ne smemo dopustiti, da bi to kupci izkoriščali in potem seveda tudi še kasneje z raznimi tožbami pritiskali na sklad, kar seveda pri privatnih prodajalcih nikakor ne uspejo.
Slovenci nekako težimo k lastnemu stanovanju, morda tudi zato, ker so razmere na trgu najema dokaj negotove, če ne živimo v državnih stanovanjih. Zlasti pri zasebnikih je tako, da praviloma ne gre za zagotovljen dolgoročnejši najem. Na kakšen način odgovarjati na to težnjo zlasti mladih, ki recimo ustvarjajo družine?
Sigurno je to, ta negotovost je, ni tista, ki bi vlekla v najem, čeprav pri javnih, kot sem že omenil, pri nas je ta varnost zelo velika, najem je za nedoločen čas, razen pri javni najemni službi, kjer bodo omejitve, glede na to, da bomo mi samo posredniki stanovanj. Seveda, zato si tudi mi želimo najti neke nove oblike nekih kooperativ ali kakorkoli, da bodo lahko mladi vstopali v te projekte. Namreč mi imamo še kar nekaj aktualnih zemljišč, dve veliki zemljišči v Ljubljani, Mariboru, Kranju in še ponekod, kjer bi lahko razvijali dolgoročno tudi take načine nekih skupnosti, ne, kjer bi pač z nekim deležem mladi šli v te projekte, z nekim manjšim finančnim vložkom in potem dolgoročno pač to na nek način lahko bi se to še spreminjalo. Ampak zaenkrat žal ne moremo tega še, je to nekaj, kar je še v povojih in bi težko napovedoval, no, kako se bo to izvajalo. Vsekakor pa je za mlade potrebno najti še nove oblike, da bodo seveda imeli varno obliko najema oziroma da bodo pač prišli tudi do nakupa, če bodo želeli, pod nekimi normalnimi pogoji.
Slišali ste pogovor s direktorjem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomirjem Remcem, ki ga je pripravil Andrej Šinko. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V teh dneh na spletu poteka srečanje gledaliških skupin Tribuna, ki ga pripravljajo pri Krščanski kulturni zvezi, kjer že več desetletij pospešujejo lutkovno in gledališko dejavnost med mladimi na avstrijskem Koroškem. V izrednem minulem letu je kljub pandemiji nekaterim skupinam uspelo, da so naštudirale nove predstave. In ne le to, še pred prepovedjo kulturnih prireditev so nekatere uspele tudi premierno stopiti na odre. Zaključno srečanje domačih gledaliških in lutkovnih skupin Tribuna poteka na spletu po posebnem YouTube kanalu, kjer si lahko ogledamo predstave osmih skupin. Na ogled so v tem prvem marčevskem tednu. Pripravili pa so jih gledališka skupina Nenavadni in gledališka skupina Sami močni, KPD Šmihel, Lutke srce Dobar lavas, Mladi celovčani, igravska skupina Šentlipš, Oder mladije, otroška gledališka skupina Bilka in otroška gledališka skupina Dunaj. Povezavo do Tribune najdete na spletni strani Krščanske kulturne zveze.
Po noči in zjutraj bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižje temperature zjutraj bodo od 1 do 7 stopinj Celzija. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer. Meja sneženja se bo spuščala zvečer in v prvem delu noči na soboto bo lahko ponekod za krajši čas snežilo tudi do nižin. Zapihal bo severo-vzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija. Popoldne se bo hladilo. Do sobotnega jutra se bo že večinoma zjasnilo. V soboto bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri. V nedeljo bo pretežno jasno, burja bo ponehala, tudi v ponedeljek bo po večini sončno. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana pretežno oblačno 11, Maribor 13, Koper 10, Novo mesto pretežno oblačno 13, Celje 12, Murska Sobota pretežno oblačno 13, Nova Gorica in Ajdovščina 11, Vrhnika in Idrija 9, Črnomelj 13, Litija 12, Jezersko 5, Rateče 6, Slovenj Gradec pretežno oblačno 12, Mežica 9, Ptuj in Podčetrtek 13, Babno Polje 7, Kredarica pretežno oblačno minus 3 stopinje Celzija. Okvari vozil ovirata promet na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Kopru in na Štajerski avtocesti pred Framom proti Mariboru. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin Novljan. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Lost and lonely you.
Ko se imamo tako lepo, da na zemlji rečemo, da je lepo kot v nebesih, potem je res dobro. Vabimo vas, da tudi večer preživite z nami in kakšne načrte imamo. Kmalu boste slišali računalniške novice. 15 minut pred 19. bomo obudili pomembne dogodke na današnji dan. Na sveto mašo se bomo pripravili z molitvijo za uspeh radijskega misijona, ki bo od 21. do 27. marca. Potem pa ob 19. neposredno prenašali sveto mašo iz Ljubljane, vodili jo bojo frančiškani iz Tromostovja. V Mariborski stolnici pa bodo molili rožni venec in takoj po maši se bomo povezali z njimi. Bodite z nami tudi ob 20.
Ob radijskem ognišču vam bodo peli in igrali Terry Jacks, Ivica Šerfezi, Jacques Brel in Ditka Haberl. Vrteli bomo skladbe z vinilnih plošč, klepetali z vami in prisluhnili vašim glasbenim spominom. Tokrat nas boste lahko tudi spremljali v video prenosu na naši spletni strani. Ob radijskem ognišču, nocoj ob 20.
Kot nekdo, ki imel me bo rad.
Zadnja postaja večernega programa pa bo radijski roman Pesem o Bernardki. Voditeljica novink v samostanu je Bernardki svetovala, naj se nauči hitro zaspati. Pravo spanje je velika umetnost redovnih ljudi, a to ni tako lahko. Prisluhnite ob 21. uri in 35 minut. Veliko nam bo pomenilo, če boste tudi večer preživeli z nami.
Grozan vihar strašan, prihrumel z gorkega bojuga. To cekla britka bodo jekla in ti mi boš krvava, kri naša te poila bo, sovražna te kalila bo. Krasna si bistra, či plani, vrka prirodni si lepoti, ko ti prozorni globoči, ne bih te temne srne moti. Se spomni bistra Soča, kar gorko ti srce naroča, kar vode v tvojih bo planina. Ta čas pridrvil se na dan, narastil skipi, ter tujce zemlje lak. topi na dno raspenjenih valov.
Računalniške novice.
Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
Lepo pozdravljeni. Kot kaže, pri podjetju BlackBerry še niso rekli zadnje besede, saj se s pomočjo novih licenčnih partnerjev znova vračajo na trg pametnih telefonov. Novi pametni mobilni telefon bo na trg prispel letos, prinesel pa bo kar nekaj zanimivosti. Med njimi bodo še posebej izstopale dodatna varnost za uporabnike, dodatek fizične tipkovnice QRT ter podpora za hitro mobilno omrežje 5G. Trg pametnih mobilnih telefonov je že tako nasičen, da praktično ni več prostora za manjša podjetja. Pri BlackBerryju sicer še vedno upajo, da bodo s fizično tipkovnico vseeno prepričali predvsem poslovne uporabnike. Ali bo temu tako tudi v praksi, bo treba še nekoliko počakati. Vse bo namreč odvisno predvsem od tega, kaj bo telefon ponudil v primerjavi s konkurenčnimi rešitvami.
Računalniške novice.
Pred kratkim smo poročali, da je pametni mobilni telefon Xiaomi Mi 11 5G na voljo za nakup tudi na evropskem trgu. Kot kaže, se nam kmalu obeta še en vrhunski pametni mobilni telefon podjetja Xiaomi, in sicer model Mi 11 Ultra, ki uradno še ni bil najavljen. Novost se glede strojne opreme ne bo bistveno razlikovala od konkurence, bo pa posebna njegova hrbtna stran. Pod ogromnim steklom bomo namreč našli tako sistem treh spletnih kamer kot miniaturni zaslon za prikaz zajete vsebine. Na voljo bo tipalo ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk in še dve slikovni tipali ločljivosti 48 milijonov slikovnih točk, pri čemer bo eno izmed njih opremljeno z do 120-kratno povečavo. Xiaomi Mi 11 Ultra naj bi bil opremljen še s procesorjem Snapdragon 888. Strojna oprema bo obsegala 12 GB sistemskega pomnilnika in 256 GB prostora za shranjevanje podatkov. Ponašal se bo zaslonom 17,3 cm diagonalo in 120 Hz frekvenco osveževanja. Seveda ne gre spregledati baterije, kapacitete 5000 mAh.
Računalniške novice.
Facebook še naprej povečuje apetit na področju razvoja lastne strojne opreme, kar potrjujejo tudi najnovejše informacije portala The Information, ki pravijo, da veliki F aktivno dela na razvoju lastne pametne ure. Prvi model naj bi šel že v letu 2022, leto pozneje pa bi lahko dobili že naslednika. Prva različica ure naj bi bila opremljena z odprtokodnim Androidom, kar pomeni, da Facebook ne bo uporabil tradicionalnega Googlovega Wear OS sistema. Facebook naj bi razvijal tudi svoj lastni operacijski sistem. Fokus uporabniške izkušnje bo na športnih in zdravstvenih lastnostih. Ker pa gre ravno za Facebook, naj bi nova naprava omogočala kar nekaj družabnih lastnosti, kot denimo spremljanje vadb s prijatelji, pogovarjanje s trenerji in neke vrste hitro sporočanje. Ker pa je vse skupaj še v povojih, se lahko zgodi, da bo ura luč sveta ugledala šele čez nekaj let ali pa sploh ne.
Računalniške novice.
Zaradi še vedno trajajoče pandemije koronavirusa je na trgu vse manj grafičnih kartic. Zato so pri podjetju Nvidia že pred časom najavili, da bodo obudili proizvodnjo grafičnih jeder TU106, ki se uporabljajo za izdelavo grafičnih kartic GeForce RTX 2060 in GeForce RTX 2060 Super. Te bodo sprva namenjene predvsem izdelovalcem že sestavljenih osebnih računalnikov. Na spletu pa so se pojavile celo govorice, da naj bi podjetje Nvidia znova zagnalo proizvodnjo grafičnih procesorjev za kar 4 leta staro grafično kartico GeForce GTX 1050 Ti, ki je bila takrat nadvse priljubljena med ljubitelji iger. Razpolagala bo 4 GB grafičnega pomnilnika GDDR5 in bo primerna predvsem za tiste ljubitelje računalniških iger, ki prisegajo na grafično manj zmogljive igre oziroma jim hitra odzivnost v igrah ni tako pomembna.
Računalniške novice.
Toliko za danes, hvala za pozornost in nasvidenje prihodnič.
Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
Svojo mi mladost in ob sinu sva spoznala, kaj življenja je radost. Jaz pa hodil sem po svitu, puščal samo te doma, a ljubizem je krepila vidno na ju dva. Saj sem vidno ti zagupal, se povidal in priznal, a če grih sem kdaj ti storim, se bom pokesal. Dolgo sva pot prehodila, z roko v roki do sedaj, kjer sva se vidno ljubila, v srcu je svetil le maj. Če bi še enkrat izbiral, svit le tebe bi izbral, žena o tebi sem sričan, vse bi za te dal.
Vam je težko zaradi duševnih in duhovnih ran? Ostajajo nezaceljene?
Mnogi izmed nas se jezijo in so nesrečni, ker se stalno spominjajo slabih stvari iz svojega življenja. Jih premlevajo v glavah, pripisujejo namene, ki jih mogoče sploh niso imeli. podoživljajo, kar jih napolnjuje žalostjo, jezom in besom. In tako vse te stvari postanejo spet žive, kot da se dogajajo sedaj, v tem trenutku.
Ko obsojate, vstopate v sveti tempelj namena bližnjega.
Vabimo vas v delavnico molitve in življenja. Gospoda bomo prosili za notranjo umiritev in ozdravitev. V soboto, 15 minut čez 21.
Novi številki družine preberite.
Papež potuje v nemirne svetopisemske kraje, da bi podprl izginjajočo skupnost kristjanov in predal sporočilo človeškega bratstva.
Pater Metod Benedik o zgodovini pobožnosti premišljevanj križevega pota, o pasijonskih procesijah in 300 letih škofjeloškega pasijona.
Nova predsednica Marijinega dela je palestinka iz Galileje Margaret Karam.
Svoboda govora velja za vse, v pogovoru pravi direktor urada vlade za komuniciranje magister Uroš Urbanija.
Hišna imena kot dediščina in identiteta.
Iz priloge Naša družina. Lepo je biti ženska.
Predstavljajo program za žalujoče.
Katja Ravnikar, laiška misionarka.
Fotograf Tamino Petelinšek.
Družina. Vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
V Piranu. Na frekvenci 99,7 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Leta 1895 se je v Gorenjem Vremu pri Divači rodil pisatelj France Magajna. Izdal je zbirki črtic, žalostne zgodbe o veselih kraševcih in samo za objokane ljudi. Na današnji dan, leta 1916, se je v Čebu na Češkem rodil pisatelj Dimitrij Jeruc. Z Češkega, kjer je bil oče začasno zaposlen, se je družina vrnila v Slovenijo, maja 1945 pa se je umaknil na Koroško in v begunskem taborišču izdal prvo pesniško zbirko z naslovom Pritaval sem. Sledile so ji Samotne poti, Večerne pesmi in Razgovor s soncem. V Belgiji, kjer je živel po vojni, je izdal tudi zbirko pesmi v francoščini. 4. marca 1962 je bila ljubljanska škofija razglašena za nadškofijo in škof Anton Volk umeščen za ljubljanskega nadškofa. To se je zgodilo ob 500. obletnici škofije. Na današnji dan leta 1976 je v Trstu umrl kulturni delavec, urednik in publicist Jože Peterlin. Delal je na Slovenskem radiju Trsta, Slovenskem učiteljišču in znanstvenem liceju. Ustanovil in urejal je Mlado setev in Mladiko, po njegovi zaslugi je zaživel radijski oder na Radiu A. Kot publicist je spremljal celoten kulturni utrip slovenske skupnosti v Italiji. Bil je pobudnik in organizator srečanj v Dragi. Na današnji dan leta 1979 je izšla prva okrožnica papeža Janeza Pavla II. Z naslovom Človekov odrešenik. V njej so glavne točke njegovega papeževanja. Te temeljijo na resnici, da je človekov odrešenik Jezus Kristus središče vesoljstva in zgodovine. Okrožnica ima 4 poglavja, ki govorijo o dediščini, skrivnosti odrešenja, odrešenem človeku in njegovem položaju v današnjem svetu ter poslanstvu cerkve in človekovi usodi. Škof Janez Jenko je ob izidu okrožnice človekov odrešenik dejal.
Njegova prva enciklika poleg važnih verskih resnic poudarja tudi temeljne vrednote človeškega sožitja na zemlji, namreč človekove pravice. Vsak človek je Božja podoba in ima človeško dostojanstvo, ter nikoli ne more postati golo orodje katerekoli zemeljske oblasti. Dostojanstvo človeške osebe je nedotakljivo.
Rubriko je pripravil Tone Gorjup.
Thank you.
Marijanski misijon od 21. do 27. marca.
Bili so skupaj.
Provincial bratov minoritov pater Igor Salmič.
Biti skupaj.
Dekan dekanije Črnomelj Anton Gnidovec.
Bog se razodeva tudi danes.
Centro Aleti, sestra Marina Štremfel.
Ali me ljubiš?
Koprski škof Juri Bizjak.
Hrani moja jagnjeta.
Bratstvo veselje Evangelija. Anja Kastelic.
Gospod, ti veš, da te imam rad.
Moralni teolog Gabriel Kavčič.
Hodi za menoj.
Vikar za pastoralo koprske škofije Ervin Mozetič.
Ne boš umaru.
16. radijski misijon na Radiu Ognišče.
Bili so skupaj.
Marika Miheljčič. Najprej predana mama in žena, ženska z veliko začetnico, mnogim je olajšala življenjsko pot, je upokojena profesorica defektologije, ki je svoje delovno obdobje namenila delu na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani.
Največji dosežek človeka je pa pisava. S tem pa ustaviš čas, ga ujameš, ga zabeležiš za naslednje rodove. In pisava, se bojimo podpisati, ker se ta strah je, da bojiš se pisati, ker te bojo pogruntali nekaj intuitivno, veš, kaj pomeni, če naredijo eno veliko, vsem eno vjugo tam na kaju, pa da na gaju, ne, izdajaš se. In torej tudi tam se omikamo, same taka sredstva uporabljamo, da smo malo skriti. Čeprav ogromno komuniciramo, vse ti Facebooki pa Instagrami, pa to je mogoče lažni prikaz, da smo v sredi dogajanja, bistvo smo pa vedno bolj sami.
Marika Miheljčič bo naša gostja to soboto ob 17.
Lep večer voščim vsem, ki se družimo ob radiju Ognjišče. Pred prenosom svete maše vas vabim, da skupaj zmolimo molitev za uspeh radijskega misijona, ki bo od 21. do 27. marca. Bili so skupaj. Gospod, ustvaril si nas za skupnost. Od rojstva se razodevaš človeštvu, tako nekoč kot danes. Kot apostola Petra sprašuješ tudi mene, ali me ljubiš? In me vabiš, naj hodim za teboj. Naj nas radijski misijon okrepi v življenju, naj pomnoži vero in pokaže upanje v večno življenje v tebi. Amen. V času, ko ne moremo vsi k sveti maši, smo še bolj hvaležni za prenos. Zdaj se bomo povezali z župnijo Marijinega oznanjenja.